Pirmā no lietām, ko noteikti ir jāizdara daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, jāiztīra balkons un jāapskatās, vai uz balkona nav kādas lietas, kuras var aizdegties, ja uz balkona uzkrīt pirotehniskais izstrādājums. Sliktākā gadījumā, diemžēl, var nākties atgriezties dzīvoklī, kas jau ir izdecis. Ja paši plāno lietot pirotehniskos izstrādājumus, tad tie ir jāiegādājas tikai un vienīgi sertificētos veikalos, kur ir garantija par izstrādājumu kvalitāti, un arī zinošs speciālisti, kas pastāstīs, kā katru no šiem te pirotehniskajiem izstrādājumiem ir jālieto. Tātad svinētāja pulkā tiek atrast viens cilvēks, kas būs atbildīgs par pirotehniku lietošanu. Vēlams, lai viņš arī ir visskaidrākais cilvēks šajā vakarā, un viņš jau laicīgi izlasa instrukciju un zina, kuru pirotehnisku izstrādājumu kā ir jālieto. Savukārt visiem skatītājiem ir svarīgi vērot šo te salūtu no pienācīga attāluma, lai tad, ja kaut kas notiek ne tā kā plānots, ir pēc iespējas mazāk iespēja gūt traumas.